15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin Kulture Radio Beograda 2. Ovog posljednjeg dana 2019. po julijanskom kalendaru želi vam Ranko Stojilović. Vrlo polako se zahuktava rad u institucijama kulture, stidljivo, sramežljivo, najavljeni su, kako to obično biva, neki događaji počev već od sutra. Tradicionalno to i tako i bude, 14. januara uručenje nagrada Lazar Trifunović i priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije. U subotu je već uručena nagrada Nebojša Popović, dobili smo već uže izbore za nagradu Nikola Milošević i za Vitalovu nagradu i to će jednim delom obojiti našu današnju emisiju. Pred nama je i Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji večeras počinje. Podsećamo vas, i tako verujemo i mi na neki svoj način čuvamo od zaborava neke značajne ljude iz naše kulturne istorije. Posebno smo za vas istraživali kako danas rade zadužbine naših najznačajnijih književnika, sa kojim se problemima i izazovima susreću. A danas je 13. januar, dan kada je u svetu prodat prvi radioaparat. Verovali li ne, to u to vreme još nije bilo opšte radioprograma, bilo je to daleke 1906. i imajte to na umu dok nas slušate i da, obavezno pojačajte. Sa vama smo do 15 sati 55 minuta uz muziku u izboru Tanje Kosanović. Of the even one. Slušate Kulturne krugove, na početku o našoj nagradi. Nagradi Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Sve smo bliži odluci o ovogodišnjem dobitniku. Naime, juče se naš tročlani žiri sastao i doneo odluku o najužem izboru, pa da čujemo najpre od predsjednice žirija profesorke Ive Draškić-Vićanović o kojim je knjigama i autorima reč.
Konstatovali smo sve troje da ove godine kvalitet vrlo visok. Dakle, knjige su odlične. Ja sam, evo, treća sezona u žiriju za dodelu nagrade Nikola Milošević. Nismo do sada imali ovako težak posao. Nekako sa tugom smo se rastali od još jednog broja knjiga. Mi smo se odlučili za tri. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa, studija koja otvara taj problem, mislim, koji je malo i poznat, vezu antike sa ranim hrišćanstvom, iz jednog jako zanimljivog aspekta Nenad Ristović to radi. Druga knjiga koju smo odebrali je knjiga iz oblasti estetike, Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca. Knjiga je posvećena Heideggeru, takođe jedna jako dobro vođena studija. I treća je iz oblasti nauke o književnosti, odlična takođe, studija Nenada Nikolića, Identitet srpske književnosti. Vrlo ozbiljan jedan poduhvat gde kolega Nikolić pokušava da utvrdi pripovedni identitet srpske književnosti pod uticajem ideja Rikerovih. Dakle, da se moglo ove godine bi najuži izbor se možda sastoje od šest knjiga, ali evo nekako se s mukom odluči smo za ove tri, pa idemo dalje.
Studije Nebojše Grubora objavljene su u izdanju Zavoda za udžbenike, knjiga Nenada Nikolića u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona, a knjigu Nenada Ristovića objavila je Matica Srpska. Ova dela izdvojena su kao najbolja iz prošlogodišnje teorijske produkcije, koju je činilo 48 kandidovanih knjiga iz oblasti za koje se nagrada dodeljuje. Član žirija, profesor Dragan Prole, ukazuje na još neke zanimljive razmatrane naslove koji su bili u konkurenciji za nagradu.
Ove godine smo imali posebnost u smislu dve knjige koje analiziraju kulturnu istoriju dva velika naslova. Tu pre svega izdvojio Predraga Milidraga i njegovu studiju koja nažalost nije ušla u ove tri najbolje, ali po nekom mom osjećaju bi bila četvrta i da imamo uži izbor od četiri naslova svakako da bi ušla. Ona govori o čuvenom spisu Dente Toma Hvinskog i imamo knjigu Nenada Ristovića koja je ušla u uži izbor, koja se bavi Oktavijem Minucija Feliksa. Retko je bila situacija, barem se ja ne mogu setiti, da su dva naslova toliko visoko plasirana u godišnjoj produkciji koja se bave istorijom dva druga naslova ili dve knjige koje su kulturno i istorijski značajne. Pored tih knjiga, svakako da bih ja voleo da kažem nešto neobično i zaista drugačije studije Zorana Arsovića, Poetika otetog svijeta, koja se bavi fenomenom đavola i uopšte zanimljiv spoj između teoretizacije na visokom nivou i korišćenja svih mogućih jezičkih varijacija na temu đavola koje koristimo u našem jeziku i one se podsjeća koliko su one bogate i šarolike, koliko u različitim kontekstima se pojavljuju.
I profesor Zoran Paunović smatra da je odluka o najužem izboru bila vrlo teška i da je svojim kvalitetima više knjiga zavredelo pažnju žirija.
Pre svega da i ja izrazim zadovoljstvo zbog toga što smo zaista čitali izvrsnu literaturu ove godine i što smo imali taj problem tu, kako se obično kaže, slatku muku, mada nije pretredno slatka, da od nekoliko odličnih knjiga izdvojimo one koje su, eto, ipak malo odskočile. Tako da, od onih koje su bile tu negde, ali nisu ušle, ja bih takođe izdvojio studiju profesora Sretena Petrovića, napisanu na njegov, sada već, veoma dobro poznat način, sa jednom pitkošću i pristupačnošću koja obično ne odlikuje ovu vrstu literature, tako da je to bio zaista pre svega izvanredan čitalački doživljaj za mene. Kao i dve studije Nenada Cekića, filozofija nije moje primarno polje delatnosti i interesovanja, pa tim pre naravno neke od ovih knjiga, mnoge od ovih knjiga su mi predstavljale otkrovenja. To možda ponajviše važi za knjigu Nebojše Grubora, koja je uostalom ušla u najuži izbor, pa će o njoj biti još reč, ali nekako me ona najviše pokrenula na razmišljanje. Ali treba sve tri ove knjige koje su ostale u najužem izboru smatrati knjigama pobednicama ovogodišnje.
Odluku o 18. dobitniku nagrade Nikola Milošević žiri će doneti na završnoj sednici 29. januara u studiju Radio Beograda 2 i to uz direktan prenos na našim talasima.
Deixa a menina ficar em paz. Quero um rio sem violência. Vai dar no mar, deixa a onda te molhar, dos pés à cabeça. Where the river meets the sea and the water disappears in the mud forever. And if the mud is colored red and the blood flows to my head. This steady river. Deixa a menina em paz. This steady river. Sem violência. Ah, deixa o rio amanhecer. Deixa o sol brilhar e ser. Meu guia. Tudo aqui vai dar no mar. Deixa a onda te molhar. Dos pés à cabeça. Blood flows to my head. This steady river.
17. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf počinje danas na Mećevniku i trajeće sve do 18. januara i mladi filmski stvaraoci i velikani, naravno, svetskog autorskog filma bit će i ove godine u fokusu ovog festivala. Na putu za Mećevnik je i naša koleginica Jelena Knežević. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, evo šaljemo pozdrave od novinarske ekipe, ekipe studenta, to je tih mladih autora koji će ove godine prikazati svoje filmove na Kustendorfu u 13. po redu. Oni su iz celoga sveta jer 21 film bit će ove godine u takmičarskoj selekciji. 13. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf će u 19 sati svečano otvoriti ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica. Nakon svečanog otvaranja publika će biti u prilici da pogleda i film brazilskog autora Karima Ajnuza, Nevidljivi život, koji će sutra ovdje na Kustendorfu održati masterclass. Dakle, Kustendorf je prilika pre svega za mlade autore, da se sretnu sa svojim već afirmisanim kolegama, da pokupe neka znanja, razmene iskustva, čuju neki dobar savet. A to će ove godine moći sve od Karima Ajnuza i od Nadava Lapida, pobednika Berlinskog filmskog festivala prošlogodišnjeg sa filmom Sinonimi, zatim od autora Donija Ma, Amdada Abu Alala, Mehdija Barsauija i Tijega Gvedesa, čiji će filmovi biti predstavljeni u okviru programa Savremene tendencije. Ovdje ćemo u ponoć, zapravo na Mokroj gori, ispred crkve na platovu dočekati srpsku novu godinu, a nakon toga će nastupiti ruski pop-folk sastav The Hatters. Inače, sem njih u muzičkom delu programa ove godine nastupaju i grupe iz Severne Makedonije, zatim francusko-rumunsko-poljski sastav Click Here, kao i dva benda iz Srbije, Dejan Petrović Big Band i Love Hunters.
Divan program za večeras, Jelena, da kažemo i kako izgleda međunarodni žiri ove godine, to uvek okupira pažnju filmskih znalaca.
Tako je, međunarodni žiri ove godine čine italijanski reditelj, pisac i producent Paolo Virci, zatim Tonino Benacquisto, francuski pisac i scenarista, i šahovski velemajstor Vladislav Tkačijev. Kao što je rekao Kusturica, mi volimo šah, pa eto, red je da jedne godine u žiriju bude i šahovski velemajstor. Nagradu Vilko Filač, koju Kustendorf dodeljuje za najbolju fotografiju, dodelit će francuski direktor fotografije Michel Amatier. Dakle, zaista renomirana ekipa autora i stvaralaca i ove godine bit će na ovom filmskom i muzičkom festivalu.
I tu je također retrospektiva velikana koja također okupira pažnju svake godine i ove godine je posvećena reditelju Puriši Đorđeviću. On će također biti gost festivala. Mi ćemo se sa novim informacijama opširnijim čuti i sutra u našoj emisiji posvećenoj filmu Filmorama. Jelena, hvala za ovo prvo uključenje. Ja tebi želim srećan put na Mećevnik i dobar provod na večerašnjem otvaranju.
Hvala puno i čujemo se dakle ovih dana direktno sa 13. Kustendorfa.
Jelena Knežević sa puta za Mećevnik i 13. Kustendorf.
Plus la guerre, jamais plus vous n'aurez à vous parler. Quand tout sera mis au clair, jamais plus vous n'aurez à faire semblant. Quand vous serez transparent, jamais plus vous n'aurez à vous trahir. Quand vous serez solidaire, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Jamais plus vous n'aurez à croire les faits quand il n'y aura plus d'histoire, et jamais plus vous ne pourrez vous cacher quand on fera la lumière. Jamais plus vous n'aurez à faire d'efforts lorsque vous serez mort. Jamais plus vous ne pourrez vous évader quand vous serez libre et fier, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Vivant!
qu'on se bouge, envie qu'on ose détourner le cours du destin, tenter de freiner le déclin, envie de croire en ce qu'on est, de ne plus jamais dire jamais, ne rien attendre d'aucun dieu, de quelconque manière, et s'arranger pour faire tourner le vent. Vous irez debout, la foi en vous, et le cœur grand ouvert, alors j'irai vous rejoindre en courant. Ensemble, on finira la nuit vivant.
Sati 23 minuta stigao nam je najuži izbor za nagradu Zlatni suncokret. Žiri koji je radio u sastavu Dragan Jovanović Danilov, Dragan Babić i Vladimir Gvozden u svojstvu predsjednika u najuži izbor uvrstio je tri romana. Po šumama i gorama Milenka Budirogića, to je izdanje novosadskog Orfelina, zatim Otkako sam kupila labuda Tanje Stupar Trifunović, izdanje Arhipelaga i Grozota ili Slobodana Tišme, knjigu je objavila Beogradska čarobna knjiga. Prema mišljenju žirija, knjige koje su ušle u najuži izbor za nagradu Zlatni suncokret predstavljaju izuzetno uspješna ostvarenja i unose svežinu i drugačiji izraz u tokove savremene srpske književnosti. Odluku o 23. dobitniku žiri će saopštiti do kraja januara ove godine, a nagrada koja podrazumeva diplomu i novčani iznos bit će uručena u drugoj polovini februara u Beogradu. A do kraja januara ste u prilici da u Narodnom muzeju pogledate izložbu Ivan Meštrović, skulpture iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Kustos i autor kataloga je muzejski savjetnik Vera Grujić, a mi slušamo osvrt ne samo na izložbu, već i neka druga važna zapažanja Zoje Bojić.
25 godina je proteklo otkako su neka od Meštrovićevih dela od 80-ak iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu bila izlagana. Iako nas rad ovog velikog jugoslovenskog, hrvatskog i najzad i američkog vajara dočekuje na svim turističkim atrakcijama glavnog grada kao što je to Kalemegdan ili Avala. I na ulazu u sam muzej dočekuju nas Meštrovićeve karijatide u jednoj od mnogobrojnih varijanti njegovog bavljenja ovom temom. Ova izložba od 40-ak dela u skromnoj galeriji Narodnog muzeja predstavlja najznačajnije aspekte Meštrovićevog stvaralaštva iz perioda kada je vođen idejom jugoslovenstva i inspirisan istorijom i mitom kosovskog boja, stvorio grandiozna otelotvorenja ključnih simbola istorijskih i narodnih predanja. Svoj kosovski ciklus Meštrović je počeo da ostvaruje još 1908. godine kao veoma mlad skulptor i gotovo odmah je pojedinačne skulpture junaka kosovskog boja izlagao na značajnijim izložbama u velikim evropskim gradovima, čime je skrenuo ogromnu pažnju umetničke, kulturne i političke javnosti tog perioda na svoj talenat i na jugoslovensku ideju. Da se opiše ukupni utisak Meštrovićevih pojedinačnih skulptura junaka kosovskog ciklusa, možemo da pozajmimo kasnije stihove Milutina Bojića o drugim herojima, Prometeji nade, apostoli jada. Ovde je izložena monumentalna velika sfinga, čuva njihovu i svoju nebesku tajnu. Svoje junake kosovskog boja, kao i sfinge, karijatide i atlante, Meštrović je zamislio kao delove nikada izgrađenog jednako monumentalnog vidovdanskog hrama, čija je dragocena maketa iz 1912. godine iz Narodnog muzeja u Kruševcu logično takođe izložena ovde. Više nego religiozno, hram nosi značenje mesta okupljanja, kontemplacije i poštovanja slavnih sejni i predaka i nacionalnog jedinstva. Meštrović u tome koristi skulpturu kao simbole ideja, posebno karijatide i atlante različitih obličja. Zainteresovan za arhitekturu koliko i za skulpturu i ukazujući na neizbežnost njihove snažne povezanosti, Meštrović se čini se prirodno stalno vraća u interpretiranju i ponovnom interpretiranju mogućih značenja karijatida. Na Avali, Meštrovićeve stamene i moćne karijatide predstavljaju tipične ženske likove jugoslovenskih naroda. Karijatide zamišljene i delimično izvedene, kao nosioci tereta krova na Vidodonskom hramu, su nežne devojke u cvetu mladosti. Značenje i jednih i drugih direktno je suprotno značenju one tradicije karijatida koja je bila postavljena u evropskoj antičkoj umetnosti i istoriografiji umetnosti. Osim stilom, one i funkcijom predstavljaju umetnikovu modernu i novu interpretaciju. Ove snažne i monumentalne radove, naizgled nasumice izložene u skučenom galerijskom prostoru, prati i drugačija grupa dela. Van velikih herojskih tema i zahvata, ovde je izložena i grupa portreta Meštrovićevih savremenika, mahom iz vremena između dva rata, koji takođe svedoče o snazi njegovog talenta, što je i objašnjeno u pitkom i detaljnom katalogu. Izložba ovakvog profila, gde su zajedno izložene te dve raznorodne grupe radova, po svojoj suštini je svejedno upečatljiva i vredna. Prate je i obrazovni programi. Ono što je veoma razočaravajuće je sama muzej kao nedavno obnovljeni prostor, koji bi trebalo da omogući održavanje kompleksnijih, ambicioznijih i analogno ili digitalno interaktivnih likovnih događanja. U tom smislu ova izložba je propuštena prilika da se snažna i sjajna likovna dela bolje predstave svojoj publici. Toliko dugo smo čekali da muzej ponovo zaživi, da smo izgubili neke kriterijume i da smo postali spremni da svaki događaj u tom prostoru shvatamo kao veličanstven. U još jednom smislu, muzej nikako da stigne u 21. vek. Da bi se izašlo iz zgrade, ne može da se jednostavno siđe stepenicama do izlaza, već mora da se kruži, prolazi kroz delove stalne postavke i pokušava da se prate veoma loše obeležene smernice. Ono što čini svaki muzej živim nisu samo dela u njegovoj zbirci, njihova izlaganja i gostujuće izložbe, već jednako značajno poštovanje prema svojoj publici.
Eko.
Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. Kupi i plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. MTS daje na rate, ne smije se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja
kukle ti broj ko slepi
novi studijski album Snežane Berić Ekstra Nene
u srcu strast još uvek tu nas ima
Marioneta
ledi nam da u grudima
u prodaj
internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Eko.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka raspisao je javni poziv za književni konkurs Novica Tadić za mlade pesnike. Konkurs se raspisuje u znak sećanja na pesnika Novicu Tadića, čiji je opus obeležio srpsku poeziju na razmeđu 20. i 21. veka i čiji autorski status prevladava, kako se navodi, sve poetičke i druge podele na aktuelnoj književnoj sceni, a u cilju podsticanja stvaralaštva mladih pesnika na srpskom jeziku. Konkurs je prvi put, podsjetimo i to, raspisan pre 2 godine, a pravo učešće na konkursu imaju svi pesnici koji u trenutku raspisivanja nisu navršili više od 35 godina života i koji pišu na srpskom jeziku bez obzira na to u kojoj državi žive. Dakle, gde god da nas slušate, ako ste mlađi od 35 i bavite se književnošću, okušajte se. A kako žive zadužbine naših velikih pisaca, kako opstaju danas, malo istraživanje o tome uradila je Nada Babić.
Osnovane s ciljem da očuvaju i afirmišu delo književnih velikana i podstiču domaće književno stvaralaštvo, zadužbine naših uglednih pisaca svaka na svoj način kuburi sa finansijama, autorskim pravima, izdanjima svojih knjiga i ostalim problemima koji uslovljavaju njihov opstanak. U nešto povoljnijem položaju je Vukova zadužbina o kojoj brigu vodi država, pa je tako veliki deo tereta skinut sa njenih leđa. Za ostale zadužbine mogli bismo reći da žive od prilike do prilike, često u nekoj vrsti egzistencijalne sigurnosti, teško, ali ipak uspevaju da izguraju svoje programe i tako ispune ono zbog čega postoje. Dositejeva zadužbina je pod upravom jedne privatne kompanije. Po rečima Mira Vuksanovića, predsednika upravnog odbora Andrićeve zadužbine, u ovom trenutku zadužbina našeg Nobelovca je nekako i najsigurnija.
Iz prostog razloga što je Andrićeva, jer je takvog pisca, takvog zadužbinara mi nemamo. On nije samo ostavio svoju ukupnu imovinu u zadužbini i nije samo svojom oporukom iz 1974. pred smrt, a pred odlazak u bolnicu, kada je rekao da se osnuje zadužbina, da se njegovi rukopisi čuvaju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i da se dodeljuje nagrada za pripovetku za onaj žan koji je najbliži bio njemu i gde se najpotpunije iskazao, već je ostavio ono što je najviše, da je njegovo delo živo 70 i više godina u svetu, ne samo kod nas. Ova zadužbina je Andrićeva kuća. To je kuća koja je nabavljena za Andrićev novac. To druge zadužbine nemaju. Andrić ima svoj muzej. Njegovi rukopisi se čuvaju u akademiji i u zadužbini. Objavljen je katalog, dakle, njegovih rukopisa. To je oko 118.000 dokumenata, odnosno toliko stranica. I ta građa je u celini digitalizovana.
Zadužbina Miloša Crnjanskog osnovana je 1980. godine na osnovu testamenta Vidosave Crnjanski, koji propisuje da materijalni deo Piščeve zaostavštine bude u Narodnoj biblioteci Srbije. Nematerijalni deo, autorska Piščeva prava, ostala su zadužbini. Ona kao privatna zadužbina nije u svim vremenima imala isti položaj, menjala je i prostor u kome se nalazi članove odbora, predstavnike izdavača. Kako zadužbina živi danas, objašnjava predsednik Milo Lompar.
Ona živi jedan skroman život privatne zadužbine koja nema nikakva sredstva od države. Mi smo u tom smislu potpuno odvojeni od bilo kakve državne pomoći ili privredne pomoći. Prostor u kom se sad nalazimo je uslovan, to su dve kancelarije koje smo dobili. Godinama je pisano o lošem prostoru u kom se nalaze zadužbine Crnjanskog i tako dalje. Mi svi radimo bez novčane nadoknade, mi nikakav novac ne dobijamo. To je jedan dosta skroman život u uslovima u kojima se mi nalazimo. Naravno, nekad čovjek misli da to baš i nije pravedno, a nekad mi se čini da je to baš u skladu sa tim kako izgleda naša kultura i kako je mesto Crnjanskog u njoj. On je veliki pisac, ali nikad prihvaćen u meri da se s njim možete identifikovati kao ti umetnici najvećeg reda, autentični u svojoj neponovljivosti. On nekako nikome baš ne odgovara u potpunosti, pa samim tim ne može niko da stane sasvim do kraja uz njega, kao što recimo staju uz Andrića, jer on obično ide tim linijom Vuk, Njegoš, onda je to jedna inercija i neka moć se tu lako može identifikovati. Ali u suštini bilo je gorih vremena u zadužbini, dakle imali smo gore uslove, sada nisu baš idealna zato što su autorska prava mala, ali u principu moguće je uz jedan skroman način živeti i u ovakvim uslovima.
Narodna biblioteka Srbije jedan je od osnivača je zadužbine Desanke Maksimović, gde je i njeno sedište. Čućemo upravnicu Svetlanu Šeatović.
Zadužbina Desanke Maksimović je s jedne strane imala sreću da tog dana kada je Desanka Maksimović preminula je doneta odluka na sednici vlade Republike Srbije da se i njenoj sahrani i svemu onome što će ostati, dakle, posle nje, da jedan visok državni značaj. Tako da je istog dana osnovana fondacija, potom je to moralo da bude preimenovano u zadužbinu. Dakle, inicijator je bila vlada Republike Srbije. Narodna biblioteka Srbije, pored velikog dela finansijskih sredstava, pruža sve ono što je logistička podrška i to je jedan jako važan deo u funkcionisanju zadužbine. Drugi suosnivač je Ministarstvo kulture i nakon promene nekih zakonskih regulativa od 2011. ta sredstva nisu fiksna, nego se ide na konkurse, tako da idemo na konkurse za nagradu. Potom treći suosnivač je grad Valjevo, koji pružaju s jedne strane finansijsku podršku za održavanje spomen kuće i prostora u Brankovini i jedan deo manifestacija koje su vezane za takmičenja učenika srednjih škola.
Važan posao zadužbina naših pisaca jeste objavljivanje dela kritičkih izdanja. Koliko država i Ministarstvo kulture u tome pomažu, koliko autorska prava donose prihode zadužbinama, čućemo od Mira Vuksanovića.
Mi smo ovde imali sreću da profesorica Zorica Nestorović, profesor Filološkog fakulteta, okupi jednu grupu mladih ljudi. Njih desetak je se prihvatilo tog posla i oni su, kažem, 15 tomova do sad priredili. A onda smo našli model kako da Ministarstvo kulture pomaže zadužbini u tome. Razume se da zadužbina učestvuje svojim sredstvima, odnosno Andrićevim sredstvima, jer sve što zadužbina ima, to su njegova autorska prava. Najznačajnije učešće Ministarstva za kulturu jeste što kritičko izdanje otkupljuje za sve biblioteke u Srbiji, tako da je on i u tom obliku prisutan u celoj državi. I drugo, što od tog, razume se, iznosa može da se finansira naredno kolo. Da bi pisac dobio Nobelovu nagradu, mora biti preveden na strane jezike da bi ga oni pročitali i to delo procenili. To je jedno. Drugo, nije teško proveriti da postoje mnogi dobitnici Nobelove nagrade koji su nekako zaboravljeni, koji su potisnuti, jer nije svuda jednak uspeh. Andić je, dakle, i u tome izuzetak, koji danas živi i na srpskom i na stranim jezicima, i taj, pošto je zadužbina nosilac autorskih prava po njegovoj želji, zahvaljujući upravo tome, zadužbina može da radi neke veoma značajne poslove. Mi smo se opredelili, imamo ugovore potpisane i učvršćene, da sve što je Andić objavio bude kao kritičko izdanje objavljen do kraja 2024. godine. Najveći posao je na romanima, će izaći Gospođica, jer u ovim knjigama su pripovetke i poezija, a onda posle eseji će imati jedno posebno kolo i onda ostali romani, Travnička hronika, Na Drinićev prija i Prokletavlje.
Zadužbina Crnjansko godinama objavljuje kritičko izdanje Piščevih dela, izlaze nove knjige iz ove edicije, ali se na tom poslu i dalje radi, kaže Milo Lompar.
Zadužbina Crnjanskog nije imala tako velika novčana sredstva, naravno kao Andrićeva zadužbina, ali je u 80. godinama došlo u posjed jednog, ne baš sasvim malog, novčanog iznosa i tada je počela da izdaje celokupna dela, kritičko izdanje Miloša Crnjanskog. Ona je imala veliki peh da je najveći deo njenih novčanih sredstava bio u dinarskom iznosu i da je u godinama 90. kad je bila inflacija, on se istopio jednostavno onako kako su svi štedni ulozi građana istopili u dinarskom iznosu, tako da je ona 2000. dočekala sa negativnim saldom, da bi otad, eto, živela u skladu sa onim što je za nju važno, a to je da naplaćuje autorska prava Piščeva, koja su nekad u nekim godinama bolja, nekim lošija, kako kad, da završava njegova sabrana dela, kritičko znanje. Sad su to specifične stvari, zato što su to sad arhivska istraživanja, pišćevi diplomatski izveštaj. Evo sada upravo treba da izađe iz štampe 16. tom diplomatskih izveštaja i to će sada biti u istoriografskom obliku integralno. Ostao je 17. tom, to su pišćevi novinski tekstovi iz perioda posle Drugog svetskog rata, te nekoliko tomova njegove prepiske.
Gotovo sva autorska prava kada je reč o delu Desanke Maksimović pripadaju članovima njene porodice, a zadužbina je objavila celokupna dela naše velike pesnikinje, kaže Svetlana Šeatović.
Ne bih mogla da kažem da su to potpuno urađeno, da je to potpuno urađeno kritičko izdanje. Bilo bi tu još možda nekih dopuna, ali mogla bih da kažem da je to do sada nešto što je najbliže najvišim mogućim standardima kritičkog izdanja. Ono što je posebno važno, dakle, za ta celokupna dela Desanke Maksimović, ona su javno dostupna na sajtu zadužbine. I ono što je to javno dobro, dakle kao kulturno dobro, gde su se saglasili i svi naslednici Desanke Maksimović da ne traže posebna autorska prava za to, dakle da je to veoma važno za proučavanje jednog dela, za recepciju jednog pisca. To je od izuzetnog značaja.
Andrićeva nagrada jedna je od najuglednijih književnih nagrada koja se svake godine dodeljuje za najbolju priču ili zbirku priča na srpskom jeziku, dok se književno priznanje Miloš Crnjanski dodeljuje bijenalno. Nagrada Desanka Maksimović, po rečima Svetlane Šeatović, održava se, ali ipak je, za razliku od drugih pomenutih nagrada, novčano skromnija. Pa bi, kako kaže Svetlana Šeatović, bilo dobro da Ministarstvo kulture ima više sluha za ovu nagradu, kao i za digitalizaciju rukopisne zaostavštine naše pesnikinje i arhiviranje građe. Na kraju, kakvo je uopšte interesovanje za štampanje dela naših pisaca, slušamo Mila Lompara.
Kada reču inostranim izdanjima, ima izdanje, evo, pojavili su Hiperborejci na nekoliko jezika, pojavio se roman u Londonu sa prevodima, to se najčešće odvija aktivnošću i našeg ministarstva koje pomaže na konkursima one koji se jave da prevode, ali to nema veze sa nama. I vi tu onda imate izbor. S jedne strane, vi možete da tu tražite prikladnu novčanu vrednost onome što dajete kao delo, ali morate voditi računa da je Crnjanski nije toliko poznat u inostranstvu i da vi imate jedan nematerijalni interes da se njegovo delo pojavi na nemačkom jeziku. On je najviše prevođen na francuski jezik. Aktivnošću izdavačke kuće Laž Dom, evo sad izlazi nešto na italijansko. Znači, šta je suština? Vi ne možete tu govoriti o novcu u onom stepenu u kom bi možda bilo pravedno, zato što imate nematerijalni interes da delo vašeg pisca bude prisutno na nekom od svetskih jezika. To se ne razume kad se govori o zadužbinama i da je neka normalna prilika ili normalan svet u kom mi živimo. To bi moglo da se razume, ali ne razume se. Domaći izdavači se interesuju, naročito su sigurne, da kažem, izdavački kao delo njegove seobe. Od 2000. godine jako mnogo se štampao roman o Londonu, valjda je odgovarala duhu vremena. Interesantno je, recimo, njegov roman Kod Hiperborejaca, koji stručnjaci smatraju jednim od najboljih romana i najmodernijih naše književnosti, nije. U tom čitalačkom svetu se probio tako kao, recimo, seobe koje su reprezentativno delo. Znate, u prihvatanju književnosti postoji više faktora koji igraju ulogu i nisu svi književni.
Znamo da uvek postoji interesovanje za štampanje dela našeg Nobelovca, o čemu Miro Vuksanović kaže.
Može biti zadužbina ne znam čija, ako nema pisca koji se objavljuje i koga traže čitaoci, izdavači, ona neće imati prihoda. Ono što je osnovni posao zadužbine jeste da što više izdavača angažuje iz sveta i kod nas, da bude što više Andićevih izdanja. To se kreće oko 40 do 60 godišnje, što nije uopšte mala stvar. Dakle, toliko naslova.
Zadužbine naših velikih pisaca nastavit će da se trude, da imaju aktivne programe, da još sa neke strane osvetle ova velika spisateljska imena, da održe živim njihovo delo i uticaj koje to delo ima u našoj kulturi i književnosti.
Andei as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei.
do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz, entre todas as novelas e romances de você. Me lembro mais. Desenhos que a vida vai fazendo desbotam alguns, uns ficam iguais. Entre corações que tenho tatuados de você, me lembro mais. De você, não esqueço jamais.
I u smirej kulturnih krugova danas otkrivamo neke pomalo zaboravljene ličnosti. Prošlo je 50 godina od smrti Katarine Bogdanović, jedne od najobrazovanijih žena prve polovine 20. veka u Srbiji. Katarina Bogdanović bila je književnica, književna kritičarka, filozofkinja, profesorka, autorka udžbenika, urednica časopisa. Osim toga, bila je i značajna društvena aktivistkinja, socijalistkinja, koja se pre svega zalagala za prava žena. Poslednjih 37 godina ova po svemu izuzetna žena provela je u Kragujevcu, a Istorijski arhiv Šumadije priredio je izložbu o njenom životu i delu, o tome u prilogu Biljane Nešić.
Osjećam kako se ukalupljuje moj život i duh mi slabi, ali ja to ne smem dopustiti do kraja. Ova rečenica iz dnevnika 19-godišnje Katarine, nezadovoljne učiteljskim pozivom koji je obavljala u Tuzli, svedoči o njenoj težnji većim životnim ciljevima i višem obrazovanju. Već 1906. godine napušta posao učiteljice i odlazi u Beograd na studije filozofije, što je neobičan i hrabar potez na početku 20. veka. Prva je žena diplomirani filozof kod nas. U Višoj ženskoj školi u Beogradu 15 godina predavala je filozofiju i srpsku književnost, a zatim odlazi u Niš, pa 1932. godine u Kragujevac na mesto direktorke ženske gimnazije. Osim profesure, bavila se i književnim radom. Istoričarka umetnosti Jelena Mikićević, koautorka izložbe, kaže da je Katarina Bogdanović za sebe govorila da je književnica bez dela.
Ipak njen književni angažman je značajan i ona je sa svojom koleginicom Paulinom Lebel-Albalom napisala udžbenik Teorija književnosti 1923. godine i to je prvi udžbenik koji su napisale žene u Srbiji. Ovaj udžbenik je korišćen sve do kraja Drugog svetskog rata. Pored pomenutog udžbenika, ona je napisala veliki broj radova na različite aktuelne teme, književne, političke, sociološke, ekonomske i tako dalje. Svoje radove je objavljivala u najznačajnijim časopisima tog vremena, u feminističkim časopisima namenjenim ženama i u književnim glasilima glavnog toka.
Radovi Katarine Bogdanović rasuti su po časopisima, a njena jedina knjiga pod naslovom Izabrani život, objavljena posthumno 1986. godine, sadrži dnevnike, beleške i članke. Kragujevački književnik Milan Nikolić, pored Katarine Bogdanović, bio je u njenim poslednjim danima i sakupio je deo njenih spisa. Izložba i njeni dnevnici svedoče o večitoj dilemi da li da se posveti pisanju ili da prednost da društvenom angažmanu. Slavica Jagličić, direktorka Istorijskog arhiva Šumadije i koautorka izložbe, izdvaja deo iz njenih dnevničkih zapisa.
Ja sada merim vrednost jednog dana kao i vrednost svog života količinom ispisane hartije i množinom pročitanih strana u knjizi. Da nije knjiga, poludela bih. Uvek me spasavaju knjige. Treba da im se odužim još jednim člankom, iako sam o njima već pisala i predavanje držala. Još više bih voljela da mogu provesti ovaj mali ostatak života prikazujući dobre knjige. Kad sam pregledala kataloge u Britanskom muzeju i biblioteci u Njujorku, videla sam po naslovima kakvih divnih knjiga ima koje ja neću nikada moći ni videti ni pročitati.
Katarina Bogdanović je smatrala da nije iskoristila svoje potencijale i da bi više uradila da je bila u većim centrima kulture. Ipak njen angažman bio je veliki. Pored pedagoškog i književnog rada, bila je posvećena aktivnostima na području emancipacije, obrazovanja i razvoja socijalne svesti žena, ističe je Jelena Mikićević.
Svoje stavove izražavala kroz aktivizam u nekoliko feminističkih i pacifističkih organizacija, svoje levičarske stavove i uverenja iskazivala aktivnim učešćem u domaćim i stranim društvima i udruženjima. Kao pobornica jednakosti i socijalne pravde, bila je aktivistkinja i sekretar Saveza rada, organizacije koja se borila za prava radnika.
Katarina Bogdanović je u Kragujevcu provela poslednjih 37 godina života. Umrla je 1969. godine u domu za stara lica. Sahranjena je u ovom gradu u kome je postojao književni klub koji je nosio njeno ime. Od 2011. to je Udruženje pisaca Kragujevca. Cijelog života Katarina Bogdanović imala je strah od zaborava koji se gotovo obistinio. Izložba koju je realizovao Istorijski arhiv Šumadije uz finansijsku podršku Ministarstva kulture to demantuje. Namera autora je da radove izuzetno značajne žene ne ostane na marginama srpske kulturne i književne istorije.
Na 48. Međunarodnom filmskom festivalu FEST u Beogradu, koji će biti održan od 28. februara do 8. marta, bit će predstavljen i Festival srpskog filma iz Toronta, koji ove godine obeležava 20 godina postojanja. To su najavili organizatori. Za dve decenije na Festivalu srpskog filma u Torontu prikazano je više od 150 filmskih ostvarenja, a oko 40.000 ljudi videlo je naše filmove. Ovom informacijom zaokružujemo današnje kulturne krugove. Muzikom ih je obojila Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinuli su Ivana Marković i Nena Đorđević, a organizacija emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograd 2.